Tere kuulema 5175. keskpäevasaadet on reede 24. jaanuar, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust pakume kuulemiseks eile salvestatud intervjuu Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimehe Kalev Stoicescuga. Me räägime Ameerika Ühendriikide uuest presidendist ja kaitsekulude võimalikust tõstmisest 5%-ni. Tantsupeoliste ettetantsimised on eilsega käima läinud. 21. tantsupeo maakondliku eilse eelproovi järel ajasin juttu Lääneranniku piirkonna liigijuhi Rauno Subkooga. Ja pärast helistame meie tantsujuhile Virge Varilepale, kes ka eile ettetantsimiste juures oli ja küsime tema muljeid samuti. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Ja mul hea meel öelda tere kena keskpäeva Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu.
Tere päevast, Tõnis, ja tere päevast, head raadiokuulajad.
No uus aasta on alanud ja vähemalt viimase nädala ja ilmselt ka järgmise või isegi järgmiste nädalate teemad, noh, Ukraina kestva teema kõrval on ikkagi Ameerika uus vana president ja siis meie kaitsekulud, mis hetkel on seotud 5%-ga. Ja see kõik on omavahel seotud.
On nii kaudselt kui otseselt.
No ma vaatasin ka viimast esimest stuudiot, kus meie erakondade esindajad nendel kahel teemal debatti pidasid. Oli üsna huvitav.
Ja see ongi nende töö kritiseerida ja need, kes on võimul ja valitsuskoalitsioonis, peavad nende ülesannetega hakkama saama ja seda me ka teeme nii riigikaitse tugevdamise suunas, kui, ja seda me ju teeme, kui ka mõeldes meie suhetele kõige olulisema liitlasega, Ameerika Ühendriikidega, seal on uus president nüüd ametis, Donald Trump, uus vana, nagu sa ütlesid õigesti, ja kellele ta meeldib, kellele mitte, aga me peame seda suhet hoidma ja tugevdama.
No see, et meie peaminister nüüd selle 5%-ga avalikult ja valjusti välja ütles, millest tegelikult ma saan aru, on ju räägitud varemgi, see on nüüd otseselt seotud siis Trumpi väljaütlemistega ka või? Kas nende omavaheline seos on selline üks ühene?
See on üks osa sellest, sellepärast, et tegelikult see vajadus oli varemgi olemas, ka ilma Trumpit oli näha, sest noh, tegelikult ütleme, ajalugu on selline, et detsembris 2021, cirka paar kuud enne, kui Venemaa läks täiemahuliselt Ukrainale kallale, algas see suur agressioon. Esitas Venemaa oma välisministeriumi kaudu, see on vist isegi siia maani lipuks seal sellele kodulehekülje internetis üleval, selline noh, nii-öelda kokkulepetena esitatud, aga need on ultimaatumid siis ühelt poolt Ühendriikidele, teiselt poolt kogu NATOle, mis selgelt puudutavad mitte ainult Venemaa poolt esitatud neid ultimatiivseid nõudmisi ja tingimusi Ukraina osas, vaid ka NATO osas. Nii et mis puudutavad siis Ida-Ääre riik ja edasi, et nagu me läheks ajas tagasi aastas 1997 või midagi nii, mis tähendab seda, et Venemaa ise asetas juba toona nii Ukraina kui NATO ja Euroopa julgeoleku tuleviku ühtsesse paketti nii-öelda. Nii et ja see pärast ei ole ka võimalik Ukraina küsimust eraldi käsitleda kogu sellest paketist, sest juba Venema ise näeb seda nii ja käsitleb seda naa. Nii et selles mõttes, et kui ka Venema, Ukraina osas algavad mingid läbirääkimised, oletame, et kõige optimistlikuma stsenaariumi kohasel leitakse mingisugune, nii-öelda olen kõiki osapooli rahuldav lahendus, kuigi ma ei näe sellist, aga Et siis teine küsimuse pool selles kompleksis, et mis puudutab NATO-t siis liitlaste ette nihutatud kohalolekut ja nii edasi, kogu seda NATO uut seisundit, mis on nüüd tekkinud tänu Venema ohule, et see jääb Venema jaoks ikka päevakorda.
No nii. Kui vaadata nüüd neid esimesi samme, mida uus Ameerika president on astunud, siis noh, kui selline esimene tuhin nüüd üle läheb, siis ilmselt tuleb pisut sellist vaiksemat ja rahulikumat hetke. Kui oluline Trumpi jaoks ikkagi selle sõja lõpetamine nagu tegelikult on, et noh, nii nagu ka selles esimeses stuudiodebatis ju jõuti seisukohale, et Trump vaatab sellist suurt pilti, kus on sellel suurel pildil Venemaa ja Hiina suhted, kuidas Hiina üldse käitub ja see ülejäänud maailm ja et Ukraina teema on üks punkt päevakorras, aga võib-olla mitte esimene.
No alustame sellest, et jah, avapauk oli vägev, kuigi midagi väga üllatuslikku, ütleme, tema inauguratsiooni kõnes ja nendes tosinates täitev otsustes, mida ta järjest vastu võttis, kohe esimesel päeval ei olnud nii väga. Noh, mõnede puhul tahaks loota, et need viiaks ellu, mõnede puhul mitte. Noh, ütleme kindlasti mitte seda, noh, okei, okay, et USA astub rahvusvahelisest terviseorganisatsioonist välja Pariisi kliimaleppest ja edasi, aga ta ju on ju selgelt rääkinud ka Panama kadali kontrolli alla võtmisest ja nii, mis on ühest küljest mõistetav näiteks, et Hiina mõju on seal ilmselt kasvanud, see Ameerika Ühendriikidele ei meeldi, seda nad käsitlevad nii oma majanduslikus kui julgeoleku mõttes ülioluliseks ja natukene oma koduõueks nii-öelda, aga küsimus on, kuidas seda küsimus lahendada. Ma tahaks väga loota, et Trump pigem mõtleb läbirääkimistele ja kokkuleppele Panamaga kui jõukasutamisele, sest siis me oleme juba ise väga suure dilemma ees. kui meie enda liitlane kasutab jõudu võõraste maade kontrolli alla saamiseks, et mida me siis ütleme või ei ütle. Aga see selleks. Stiili küsimus, Trumpi stiil on selge, see oli selge ka juba tema esimese presidendi ameti ajal, et ta on jõuline, ta on lahmiv, isegi ütleme, ja mitte ainult USA vastaste, vaid ka oma enda liitlaste suhtes. Ja siis küsimus on, kuidas üks või teine reageeri. Meile ütlesin jah, et TV saates, et ma pigem arvan, et Trump või see Putin paneb ta proovile, et vaadata, kas Trumpi sõnadele jälgevad ka mingid teod, et mida ta on siis võimeline või tahteline ette võtma, et Putin tahab näidata, et tema ei löö vedelaks kohe, et ta on ka kange mees ja esimene reageering oligi see, et neil oli küllalt pikk kõne, mida kohe avalikuks tehti, loomulikult mitte päris sisu, mida räägiti, aga see, et see toimus tal siis Hiina presidendi Xi Jinpingiga, et näidata, et nad juba arutavad, kuidas nad koos siis Trumpi vastu seisavad. Ja Ukrainaga seoses ongi tõepoolest see pilt laiem. Siin tulevad mängu ka USA huvid tuumarelvastuse osas. Venelased kindlasti rõuvad sellele, nad teavad, et ameeriklaste jaoks on see sensitiivne küsimus, tuuma tasakaal, isegi kõige raskematel aegadel, ka külmas ajal hakati ju tuumarelvad piirama ja tuumarelvade arvu ja järjest sõlmiti Moskva ja Washingtoni vahel neid tuumarelvade piiramise, neid start-lepinguid ja nii edasi on ju, et need aeguvad vast, et mis neid saab ja kogu sellest, et kas siis hakkab tuuma võidu relvastumine või mitte. Ja selle kontekstis Venemaa, ma arvan, et Putin hoiab tagataskus Iraani näiteks.
Kellega nüüd ju sõlmiti selline, ma ei tea, kuidas seda nimetada vastastiku, see abistamise või koostööleping, mis ta
iganes on. Ja strateegiline partnerlus ja mida iganes, ja. Sest ütleme Põhja-Korea puhul, see on selge, Põhja-Koreal juba on tuumarelvad, kui palju, ma ei tea, võib-olla 10, võib-olla 30 lõhkepead mingisugust nii ja ka nende kohale toimetamise vahendeid, mida ta katsetab järjest neid rakette. Aga Iraani puhul, oletatavasti Iraanil tuumarelvi ei ole, aga Venemaa võib seda Iraani mängida kaardina, et kui te meiega ei arvesta ja meie huvidega ja meie tahtmisega, et siis teeme Iraanist tuumariigi ja siin kohal ei maksa rääkida Venemaa mingisest vastutustundlikkusest, mida võib-olla ei ole ka Trumpil endalgi, aga et ja see võib põhjustada sellise ahelreaktsiooni, mida me ei tea, kuhu see viib. Saudi Araabia, Türgi, kõik võivad järjest tuumarelvastuda. Ja siin on muidugi üks asi veel, et Ukrainaga seoses, et see on palju kompleksem küsimus ka kui territooriumi küsimus. Tihti jääb, kui asja lihtsustatult käsitakse, et läbirääkimised toimuvad just kui ainult selle üle, et kus see siis see piir kulgeb, et mis territooriumid alad jäävad nagu Venema kontrolli alla, mis jäävad siis Kiievi kontrolli alla. Tegelikult see on palju suurem küsimus ka NATO liikmelisusest ja garantiidest. Mina arvan, et ilma tuuma vihmavarjuta uus sõda, uus Venemaa agressioon Ukraina vastu on vältimatu. Ja tuuma vihmavarju saab pakkuda NATO läbi oma liikmelisuse või siis kui Ukraina ise omandab tuumarelli enda kaitseks. Ja siis on küsimus Ukraina relvajõududest tulevikus. Kas Venemaa kindlasti püüab seada tingimusi, et limiteerida Ukraina relvajõudude suurust, et Ukraina ei oleks võimeline vastupanu osutama tulevikus ja nii edasi. See on väga palju küsimusi mängis. Venemaa vastutusest me ei räägi üldsegi enam nii materiaalsest kui sõjakuritegudest.
Kui reaalselt need mingid läbirääkimised üldse võiksid kas siis vaherahu või relvarahu teemal üldse olla sel aastal järgmisel, ülejärgmisel? Selge see, et mõlemad konflikti osapooled on ilmselgelt väsinud. ja mõlemal napib ressursse, kellel rohkem, kellel vähem. Noh, sõltub sellest, kellel on rohkem sõpru ja kellel on rohkem toetajaid. Aga no selle, see ei saa kesta ju igavesti.
No, kes on, kelle sõbrad on ammu selge ja kes keda toetab on ju ja Venemaal on tegelikult ka noh, tubli selline Hiina toetust, aga ja mitte ainult poliitiline kahjuks. Aga ütleme nii, et Venemaa on loonud sellise potjomkinliku, nagu potjomkini küladest räägitakse, sellise nagu fasaadi, mis näitab nagu siis näilist stabiilsust ja et just kui Venemaa majandust see sõda ei ole noh, ruineerinud, ei ole see oluliselt kahjustanud, mis on tegelikult vale. Ja me näeme viimaseid uudiseid kas või eelmistel päevadel, et suured Vene riigifirmad ja pangad nagu Gazprom ja Sberbank ja on sunnitud vallandama tuhandete kaupa peakontorite ja üldse oma personali ja et selliseid otsuseid nii naljalt ei tehta, järelikult rasked ajad on neil ja need sanktsioonid, eriti viimased USA sanktsioonid ja teisedki, mis võivad tulla, mõjutavad väga oluliselt seda. Ja teiseks on see aspekt, et räägitakse, et selleks, et Venemaad põlvili suruda ja sundida rahule, peab Venemaadki noh, nagu kaasa keskuma sellisesse nagu võidurelvastamisse. No midagi nagu Reagan tegi, ütleme, 80. aastatel tähtede sõjaga. Aga see juba toimub selles mõttes ja Venema on ise sellesse võidurelvastumise läinud, kuivõrd Putin on viinud Venema majanduse sõjarežiimile ja nad on kõik pannud sõjatööstusesse ja sõjatoodangusse välja, et seda agressiooni edasi viia, nii et nad on ise enda jaoks võidurelvastumise tekitanud, mis laostab nende mitte sõjalist majandust ja kokkuvõttes kogu majanduse ära, nii et ma arvan, et seal väga pikka pidu ei ole ja miks ma seda räägin, see nii palju sellest Venema majandusest, sellepärast, et see ongi otsustav faktor lõpuks, mis sunnib või sunni Venemaad läbirääkimiste laual aga istuma. Et kui Venema majandus hakkab kokku kukkuma, siis nad on kõpsti kohal seal läbirääkimiste laua taga.
No praegu vist seda majandust, nagu sa ütlesid, ka see sõjatööstus üleval hoiabki. Vist mõni päev tagasi ütles ka Kaja Kallas umbes sellise mõtte välja, et praegu Vene sõjatööstus toodab 3 kuuga umbes sama palju kui terve Euroopa aastaga. Nii et noh, meie lootused siin 2 aasta tagused, kus kohe pidid Venemal kõik relvad ja ressursid otsa saama, ei ole paraku tõeks läinud ja vähemalt praegu nad suudavad oma sõjatööstust küll püsti hoida.
Ja hetkel nad on tõesti võimelised tootma neid mahtusid ja asju kui kauaks ja peab arvestama, et sõjamajandust toodavad. Tähendab, neil peab olema raha, kus see raha tuleb, et seda üleval hoida. Ja ka ülen majandus vajab hoidmist selleks, et inimesed peavad ju kuidagi elama lõpuks ja infrastruktuur vajab ka siviiltaristu ja kõik muu vajab investeeringuid ja nii edasi ja see kõik, see, mis sõjatööstuse läheb, see on ju kogu selle ülejäänud arvel. Ja kui nüüd tõepoolest Trump viib ellu, mida ta lubas avakõnes, et drill baby drill, ehk puuri baby puuri, eks ole, et hakkab siis naftat ja kaasi puurima meeletult ja tegelikult teeb ettepaneku Euroopale nagu Don Corleone seal ristisas, mida Euroopa tagasi ei saa lükata, et lõpetage ära Venemaa LNG ostmise. Toru kaudu enam ei tule, naftat Venemaalt praktiselt enam ei osteta, süt mitte. Võibolla lõpetakse isegi tuumakütuse ostmist Venemaalt, et ja siis Euroopa ostab LNG hoopiski USA-st ja nii edasi, siis Venema rahalised ressursid kuivad kokku lihtsalt, kukuvad alla sellise miinimumi, kus nad on ju reservid kõik pannud mängu, kui sõja alguses, suure mastaabse agressiooni alguses oli ju Venema ka likviidsed reservid olid maksimumi peal sadades miljardites eurodes ja dollarites, siis kuhu nad on kukkunud, neid praktiselt polegi enam. Ja kõik need heaolu fondid ja mis iganes, mis neil olid ja mida nad on kasutusele võtnud, nii et nad on lihtsalt nagu paanikas kõik mängu pannud reservid, kõik selleks, et suuta sõdida kuniks Venema või see Ukraina kukub kokku selles lootuses või siis lääs lõpetab Ukraina abistamise, aga seda ei ole juhtunud ju veel. Nüüd ongi küsimus, et kas Trump teeb seda, mida ta on lubanud, et juhul kui Putin ei ole nõus läbirääkimisi pidama, et ta kehtestab veel karmimaid sanktsioone. Putin võib muidugi öelda, jah, loomulikult kohta me räägime, aga Trump ei ole ka nii rumal, ta saab aru, et mida Putin silmas peab on see, et tuleb rääkida Venema tingimust, aga need nähtavasti Ameerikale vastuvõetavad ei ole kui stardipositsioon, nad tahavad näha ka, nad on ju rääkinud, et nad eeldavad nii Ukrainalt kui Venemalt järelandmisi.
No räägime veel sellest 5%, huvitaval kombel sellest samast numbrist rääkis ka Ukraina president Davosi kohtumisel.
No nii on, 5% ja see tuli nüüd peaministri suust välja, ma eeldasin seda juba eelmisel päeval, meil oli siin fraktsiooni koosolek erakonnas siin Riigikogus ja ministritega ja sest tõin välja ka Poola, Leedu, ka Läti eeskuju ja et ääreala riigid, kes on Venema naabrit, on järjest valmis seda jõupingutust tegema. No see on selline piltlik orientiir, kuu poole me peaksime tõenäoliselt suunduma. Esiteks läbirääkimised NATO's kõigi liitlaste vahel jätkuvad enne Haagi tippkohtumist, mis toimub suvel, pannakse paika uued võime eesmärgid, mida üks, teine, kolmas ja nii edasi, kokku on liitlasi 32, peavad täitma. Ja siis on näha, mis on meie võime eesmärgid ja mis need maksavad ja kokkuvõttes milline saab olema see protsent SKP-st, mis peaks minema teoreetiselt ja praktiselt kaitsele. Siis arutame ka valitsuskoalitsioonis. Tegelikult me juba arutame seda rahastamismudelit. Tänast Euroopa Liidu kaitserahastust tuleb taotleda vahendeid, tuleb emiteerida võlakirju. Üks asja on selge, seda ma olen ka öelnud ja kõik koalitsioonipartnerid on öelnud, et makse me ei tõsta. Ja uusi makse ka ei kehtesta ja see lubadus jääb kehtima valimisteni 2027.
Ei ole nagu enam midagi kuskile väga tõsta või midagi juurde teha, kõik on peaaegu juba ära tehtud.
No jah, aga näete, no, on vaja tõsta kaitsekulusid, järelikult nüüd on selline parem karta kui kahetseda ja tegelikult kui seda teha targalt, sellest on kasu ka Eesti majandusele, Eesti inimestele, et me lihtsalt ei maksa välismaale raha, mis läheb kaduma meile, et osta piltlikult laskemoona mingit relvi. Meie kaitsetööstus ka areneb väga kenasti. Eile sain ka ülevaate sellest, et Eesti kaitsetööstuse käive on jõudnud 500 miljardini juba eelmisel aastal ja kui me panime koalitsioonileppesse kirja, et see võiks olla miljard aastal 2030, ma arvan, et see juhtub varem. Ja see on arenev tööstus ja haru, mis annab tööd ka Eesti inimestele ja mis on osa Eesti majandusest ja on ka osa Eesti kaitsest. Nii et me püüame teha nii palju kui võimalik, et suurem osa sellest rahast, mis läheb ka täiendavalt riigikaitsele, jääks Eesti ringlusse, meie majanduse ringlusse. Ja üks asi veel, kui toib Tõnis, et, mis mul eile jäi ütlemata, kuna mul kahetsusväärselt ei antud võimalust lõpusõna ka öelda, et mulle tundub, et Eestis on liiga palju seda, kuidas öelda, konna tigistumist, et me vaatame oma riigikaitset just kui eraldi NATO kollektiivkaitsest. Et see, mida me riigikaitsele kulutame ja see meie võime, mida me üles ehitame, see on osa ju sellest suurest kollektiivkaitsevõimest. Ja kui Venema peaks ründama NATO-t, ükskõik keda, no teoreetiliselt Eestit või ma ei tea, Poolat, Soomet, keda iganes, siis ta ju ründab NATO-t ja vastus saab olema mitmekülgne ja kollektiivne ja Venema võib ja mitmes suunast, kas või Alaska suunalt, palun väga, tähendab, et Venemal on ka teine ots olemas ja kolmaski, et ja Venema teab seda. Tähendab, see on väga, väga vale konna tiigistuda ja käsitleda seda just kui, et Venema võibks rünnata Eestit ja siis on sõda Eesti ja Venema vahel ja kas NATO teeb midagi ja nii, et Venema seda nii ei käsitle. Sest kui Venema käsitleks seda nii, siis nad oleks ammu meid rünnanud ja võibolla isegi okupeerinud.
No ikkagi oluline on jah näha seda tervikpilti, sest no nii nagu selles debattis ka välja tuli, et no me võime tõsta seda protsenti piltikult öeldes noh 10 või ka 30 nii, aga me üksi Venemaaga, eks ole nagu nii midagi ei tee, et me peame ikkagi arvestama seda, et meie panus on osa sellest üldisest panusest ja nii on.
Ei, me lähtume sellest, et meil on nagu esimese vastulöögi andmise võime võimalikult tugev, mis heidutab ka Venemaad, et me ei ole niisama papist poisid nii-öelda. Ja meil on kauglöögi andmise võimalus vastu rünnata objekte Venema maismaal, õhus, merel, kus iganes. Ja lähtume ka aru saamast, et kaitakse neid, kes eelkõige on ise tahtelised ja võimelised ennast kaitsma. Ja Ukrainaga oli ju ka ju samamoodi, misest, et ta ei ole NATO liige. Nii et ja see on eeldatav panus, mida meilt eeldatakse, mida me panustame ja seda teevad ka teised, meid ei seda üksi. Läti, Leedu, Poola, küllap hakkavad rohkem panustama ka Soome, Rootsi ja teised NATO riigid. Nii et see on kollektiivne. Olude sunnil peame seda tegema, kui kaua, ei tea. Kuni kaob see reaalne oht, aga see võib võtta aastaid, me ei tea. Aga igal juhul veel kord me ei tohi ennast isolatsioonis käsitleda. Ja kui inimesed kahtlevad, kas NATO toimib või Euroopa Liit toimib ja kas liitlased on või ole solidaarsed, toimivad ja on solidaarsed, nad on siin ja nad on valmis kaitsma. Ja ma arvan, et ka Trump ei hakka lõhkuma NATO-t ja NATO põhimõtteid. Tema näeb lihtsalt asju natuke teismoodi. Tehinguliselt näeb tema asju. Aga see ei tähenda seda, et NATO lakkab olemast ja NATO artikkel 5. See kõik saab olema. Tema lihtsalt eeldab eurooplastelt teisugust rolli ja panustamist rohkem. Ja tuleb aule anna, et tal on ka paljuski õigus. Sellepärast, et eurooplased on liu laskmisega tegelenud väga palju aastaid.
Nii on lihtsalt mugav.
Täpselt, just nii oli mugav, et Ameerika kaitseb, aga siis Trump küsib õigustatult, et kuulge, te tahate Ameerikalt kaitset. Fine, kaitseme, oleme koos, aga kuidas teie olete kasulikud Ameerikalt? Ainult tahate kogu aeg mingid asja. Ja siis me peamegi USA-lt rohkem relvastust ostma, kaitsema muud sõjavarustust, maakaasi. Ja siis tema kui suur ärimees näeb, et see ongi tegelikult see tehinguline aspekt kaitsesuhetes on kogu aeg olnud.
Lihtsalt seda ei ole nii konkreetselt välja öeldud kunagi.
Täpselt, just.
No tuleme korraks veel Eesti pinnale tagasi. Kui üksmeel on praegu erinevate erakondade opositsioonikoalitsiooni vahel, no võtame see sama ikka see tinglik 5% või siis kaitsekulude suurendamine, kas seal võib tulla mingid olulisi erimeelsusi, suuri vaidlusi või põhimõtteliselt on nagu kõik sellega nõus, et jah, me peame seda tegema, lihtsalt arutelu ja võibolla ka vaidlus tuleb selle üle, kuidas me seda teeme, kus need rahad täpselt tulevad, kuidas me selle järgmise nii-öelda sihtmärgini jõuame. Aga põhimõtteline üksmeel on nagu olemas või?
No mulle tundub, et siiski on, et noh, eks mingid vaidlused ikkagi tulevad ja võibolla tulevad ka valitsuskoalitsioonis, mis on normaalne, see on arutelu, et ühed näevad asja nii, teised, no ja mingid rõhuasetused, aga veel kord, makse me ei kehtesta uusi ega ei tõsteta makse olemasolevaid ja siis on küsimus jah, nendest võibolla võlakirjadest, võibolla jah, kuidas Euroopa Liit vastu tuleb ja see kaitserahastu ja mis võimalused seal avanevad ja me ei tea lõpuks palju meil õnnestub, mis aja jooksul siis saada lisavahenditena, et selles sõltub ka konkreetne protsent, noh see protsent ei ole mingi maagika, et kas ta tuleb 4,9 või 5,2 või noh, mis iganes, et aga see on nagu üldsuund, kuhu poole peab liikuma ja me räägime konkreetsetest võimetest, näiteks merel on ju praegu nende kaablite lõhkumisega ja nii, noh, on selge, et noh, meil tegelikult mereväel ei ole ühtegi iga ilmaga merele sõitvat alust, noh, võibolla oleks vaja üht, noh, mina arvan isiklikult, see on minu isiklik arvamus praegu, et oleks vaja, noh, näiteks, see on näide ühest võimest, siis ilmselgelt tuleb rohkem rõhku panna minu arvates droonidele ja droonimüürile seitsmisele ja see ei ole ainult piiri valvamise küsimus ja teatud objektide valvamise küsimus, vaid ka sõjapidamises nii droonikaitses kui ka ründevõimest on küsimus ja siin on väga palju asju, millest saab rääkida, et kus me saame oma kaitsevõimet tugevdada.
No nii, aasta algus on olnud üsna selline huvitav ja tormiline. Ma arvan, et ega järgmised kuud ei lähe paraku igavamaks, nii et meil on millest rääkida ka järgmistel kordadel.
Kindlasti on ja ma ütlen, et noh, eks see uus ajastu, mis nüüd algas Trumpi võimule tulekuga, see üheskülest noh, innustab paljuski parem äärmuspopulist Euroopas ka ja mujal ja ka Eestis ja noh, nüüd arvatakse, et kogu maailm peab muutuma siis olema Trumpi näoga, no ei pea ja ei pea ka Eestis olema valitsus, mis on Trumpi näoga selleks, et Ameerika Ühendriikidega säiliksid head suhted ja tugevneksid. Me kindlasti võimelised seda tegema, kes iganes on Eestis valitsuses peavad seda tegema. See on üks kõige olulisemaid ülesandeid. USA on ja jääb meie kõige tähtsamaks liitlaseks. Noh, on selge, et Euroopa peab võtma suuna sellele, et on rohkem ja rohkem iseseisev ja sõjaliselt võimekam. Sest me ei saa niimoodi sõuda veel aasta kümneid USA najal. Aga isegi kui praegu tehtaks neid otsuseid Euroopa Liidus ühtselt ja väga selgelt otsuseid ja julged otsuseid, siis ka see võtab väga palju aega, aastaid ja aastaid ja aastaid, et neid ellu viia. Aga paraku ma ikka veel ei näe, et ei ole Putin ega Trump veel mõjunud motivaatorina, et kaitsele rohkem kulutada. Ja veel kord, tänapäeval saab kaitsesektorisse panustada ja kaitsetööstusesse nii, et need asjad, mida tehakse, ei lähe ainult lattu ja leiavad kasutamist ainult sõjalises olukorras. Kahe otstarbelise asju, mida toota ja teha, nii palju, et majandused ja ühiskonnad tervikuna saavad ikkagi sellest kasu. Sellele tuleb niimoodi vaadata.
Aitäh selle kommentaari eest ja soovin edu.
Ja aitäh ja ma arvan, et elame näeme, et kui rahu peaks tulema Ukrainas, siis võibolla mingil määral ebaõiglane Ukraina suhtes ja teatud mõttes igasugune rahu Ukrainas saab olema ebaõiglane, kui ta ei saa kogu oma territooriumi tagasi ja täita päriselt kõiki oma unistusi ja aga loodame kõige paremat.
Aitäh, telefonil oli Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu.
Aitäh. Kuulge lähme tantsu peole, kus on muusika, mis elale teevead. Kuulge lähme tantsu peole, võtken sõbrad ka ja tuju läheväks. Ei tegelikult see meid ei huvita, et kaerajaan on teres. Pole tähtis, et rütmi ei tunneta, kõva mütsällä, nii ongi pare. Oh-oh.
sokad, kui vansid, et tunnete hommikul käinud on seal. Kuulge, lähme tantsu peale, kus on muusika, mis seal oli tee peal. Kuulge, lähme tantsu peale, võtkem sõbrad ka ja tuju lähe peaks. Kuulge, lähme tantsu peale, kus on muusika, mis seal oli tee. Ja tuju lähedas pea ees ja pööran su kätega vehkide sukeldu võõrasse massi seal keel meri ja tunded on leekides oota ehk keegi su passi siis hüppadke tantsiige sokad või valside tunnete hommikul käinud on seal kuulge lähme tantsu peale kus on muusika mis seal ole ja tuju lähedaks kuulge lähme tantsu peale kus on muusika mis seal oli tee peal kuulge lähme tantsu peale võtkem sõbrad ka ja tuju lähedaks küll on ka koju minema pea küll on ka juhidu lõppema pea
Kõlanud laul juhatas meid järgmise teemani. Tantsupeoliste ette tantsimised on käima läinud. 21. tantsupeo maakondliku eile toimunud eelproovi järel rääkisin Lääneranniku piirkonna liigi juhi Rauno Subkooga. Eile alustasid juba Hiiumaalt. Milline on siis esimene mulje, kuidas hiidlased hakkama said?
Väga tore, väga hea mulje on. Selles mõttes, et tantsime kõvasti tagasid, et ka mida saab veel paremini. Aga tegelikult esmamulje on väga hea, sest repertuaari maht see pidu on segarühmadel päris suur Läänerännikus, nii et pusid on. Ja ütleme nii, et esimene pool õppeprotsessist on väga ilusasti läbitud, nüüd see viimane kuu on vaja veel ilusat lihvi anda ja siis veel harjutada staadioniks ka, nii et ma arvan, et lõpptulemus tuleb väga hea.
No piirkonna tervikud silmas pidades, et noh, alati on ju ka mingid ootused, lootused ja ka hirmud, et kas hirmud said kinnitust või lootused hoopis?
Mul ei ole hirme kunagi olnud. Mina pigem muretsen tantsite pärast, et see võibolla hirm on ja ma alati närveldan koos tantsitega ennem kui need eelproovid toimuvad, mitte nüüd esimene ring, aga teine ring ikka vabistan ja ma tahan ju, et tantsitel tuleks välja nii, nagu nad hingelt soovivad, et võibolla see närv on. Ja kuna see kord on ka nii võibolla erakordne pidu jälle, et viimati oli 94 aasta oli piirkondade pidu ja nüüd on jälle piirkondade pidu, siis tegelikult see kooslus, keda me vaatama peame nii teissugune, et kolmandast, neljandast klassist kuni vanema segarühmani, nii et tänu sellele on ka seda närvi natuke rohkem, et muidu elad lastele kaasa ühes ringis, teises ringis täiskasvanutele, nüüd peab seda kõike korraga tegema, nii et et mul mingid lootusid ja lootus on ikka, et tuleks väljakul suuke kõva Läänerannikku blokk, aga hirmud on pigem see, et ikka tantsial samud välja tuleks.
No need noored, kes nüüd tänasid kultuurikeskusest mulle vastu tulid, nad on küll väga rõõmsate nägud, aga ju neil tulid siis samud välja.
Ma pean ütlema, et Saarema lapsed tõesti tantsivad hästi ja väga rõõmus oli vaadata, kui nüüd saaks näad ka näärule, vaat siis oleks viimase peal. Aga tõesti juhendajad on väga head tööd teinud, nii et Saarema täna ka oma tantsuõpetajaid.
Otsuse tegemisel on veel tükk aega, et selge see, et võibolla kõik ikkagi ei mahu sinna väljakule, et see on etteantud suurus, et mille järgi siis see otsus lõpuks tuleb, et kas see on pigem see, et õiged samud õigel ajal õiges kohas või kui palju sõltub sellest, et noh, kui ikka tule naeratus näole, siis võibolla peab harjutama järgmise peoni.
Minu kogemus ütleb, et need kaks on omavahel täiesti sümbioosis, et kui nägu naeratab, tuleb samm ka välja ja kui nägu on torssis , siis ei tule see samm ka sinna järgi , et eks see kõik sihuke sümbioos on ja eks me seda kõike kokku peame hindama , nii et meil on täitsa kohe siuksed välja töötatud hindamiskriteeriumid , kus on nii , nii sammud kui tantsuemotsioon on eraldi lahterdatud ja hindamisel . ja eks meil jah , igatpidi , et Väljak kummist ei ole ja Tallinn kummist ei ole , et nüüd suurte peol on see kaalukaus pigem sinna täiskasvanute poole . et eks me mingisuguse valiku peame tegema , aga jah , eks seepärast on nagu närv ka tantsijate pärast , aga ütleme nii , et kui täiskasvanud rühmad tantsivad ikkagi ilusalt tantsud ära ja on õppinud korrektselt , siis proovime nad ka peole võtta .
nii ja lõpuks , kui te peaksite nüüd tegema ise ühe autori tantsu ühe hiidlastele , ühe saarlastele , kui palju need erineksid omavahel ?
oo , aga see vaadake Tantsu Lääneotsa valsid , seal saarlased alustavad , hiidlased on keskel ja Läänemaa lõpetab . seal on täpselt see erisus olemas . ja hiidlased kiruvad saarlaste sammu peale ja saarlased kiruvad hiidlaste sammu peale . mõlemad on kuradi keerulised , aga mõlemad peavad üksteise sammudega hakkama saama , nii et eks see üks tore sihuke lõimumisprojekt ole . ja mulle endal , ma pean ütlema , et mul endal rühmas on veel niimoodi , et saare naine tantsib Hiiu mehega . nii et see on ka üks paras lõimumine , et väga tore , et ma need saared saan jälle lähestikku tuua . loodame , et pindala ka , see Meremaa ka vahepealt väheneb .
väga tore , aitäh . selline oli eilne jutuajamine Lääne-Ranniku piirkonna liigijuhi Rauno Subkoga . ja meil on nüüd telefonil meie oma tantsujuht Virge Varilepp , tere , kena keskpäeva .
tere .
no nii , kui valmis ja hakkamist täis siis sinu tantsijad kõik on nüüd nende ettetantsimiste eel ja ajal ja järel ?
no hakkamist isegi on ja ütleme , et ettevalmistus on ka tehtud niimoodi , et tantsukiri või tantsukoreograafia on põhimõtteliselt omandatud , aga eks seda lihvi peab ikka veel andma .
no sa olid eile ka nende ettetantsimiste juures ja sel puhul alati tuleb mängu ka see rambipalavik või see elevus , ärevus , ikkagi kõrge komisjon tuleb ja vaatab ja hindab ja selle nahka võib ka üht koma teist minna . aga kas needsamad hindajad nüüd suudavad ka ikkagi näha selle rühma tegelikku taset , et see , mis seal noh , võib-olla tuli ette mingi viperus , et see ongi selle niisuguse närvinahka läinud asi , aga tegelikult inimesed oskavad tantsida , noored lapsed sealhulgas ?
jaa , küllap ikka on , sest näiteks kui läheb niimoodi , et seal tantsuhoos läheb segamini mõni joonisesse minek või see , et see on ikkagi , tuleb välja , aga kui tants jätkub ja sammud lähevad õigeks jälle , ma arvan , et siis see ei ole nüüd nii hull suur komistuskivi ka .
ja kui arvestada seda , et lõpuks seal tantsuväljakul ju need joonised saavad olema hoopis teised , mustrid hoopis teised , et noh , kui palju sellele praegu üldse peaks rõhku panema , et noh , põhiline , et põhisammud käes ja ongi kõik .
jaa , et põhisammud peavad kindlasti olema , aga kuna ma olen Rauno meeskonnas liigijuhi assistendina , olen seal hästi ninapidi juures ja tean juba ka meie plaanitavaid nii-öelda platsijooniseid , siis ütlen , et tants jääb tantsuks  sa liigud võib-olla natuke teises suunas , sest kodus on lihtsalt need tingimused palju kitsamad , sa pead mööda ringi kogu aeg liikuma , eks ju . aga seal on võimalik ka üle platsi näiteks liikuda .
no me rääkisime siin paar päeva tagasi rahvakultuurispetsialisti Krista Lemberiga ka sellest , et laulu- ja tantsupeo ettevalmistusperioodil lauljatel noodid on kõik ühesugused , tantsijatel tantsukirjeldused on kõik ühesugused , samas ju iga rühm tantsib ikkagi natukene omamoodi , iga koor laulab ka natukene omamoodi , kas ta on siis dirigendi või tantsujuhi nägu rohkem , mis iganes . aga seda ühtlustamist tulebki siis seal platsil tegema hakata ja see on põhimõtteliselt sinu töö seal ka ?
seal on natuke ikka minu tööd ka , jah . aga tegelikult eks see ühtlustamine seisnebki selles , et just nimelt , et ma kuulsin , kui sa Raunoga just rääkisid hiidlaste ja saarlaste tantsudest ja see , et näiteks ongi niimoodi , et kui me oleme saarlastele valinud sellise toreda tantsusammu nagu mustjala madal niisuguseks põhiliseks põhisammuks , et kui kõik selle omandavad hästi , siis tuleb tants ka hästi . ja hiidlased on siis oma toreda , eks ju , selle ikka Hiiumaa hüpaksammu ning hiidlaste tantsuvõttes nii-öelda hiiuvaltsi tõste pannud sinna , et neid kõiki annab ühtlaseks ajada .
no kui kaugel me siis nende ettetantsimistega nüüd oleme , esimene tuur saab selle nädalaga läbi , täna tantsivad naisrühmad , eks ?
Tähendab , Läänerannik , vot sel korral on ju hästi palju erinevaid , et Läänerannik saab meil läbi tegelikult alles veebruari keskel , sest meile kuulub ka Lääne-Harju ja Lääneharju ette tantsimine toimub veebruari keskel. Nii et tegelikult meie esimene ring saab läbi veebruari keskel ja teine ring hakkab uuesti iidlaste ning saarlastega pihta, on kohe märtsi esimesel nädalal. Aga siis naisrühmadega nii, et meie naised vist on tõepoolest esimesed naisrühmad, kes ringi alustavad.
Kuidas tundub? Ma saan aru, et sa nagu kõike, praegu paljud asju me veel ei tea ja kõike, mida sa tead, sa ei tohi ka välja öelda.
Ja.
Aga kuidas meil siis on? Lootus on, et saab pigem rohkem või kartus, et kõik ei mahu?
Lääneranniku puhul võin öelda niimoodi, et kuna on täiskasvanute pidu, siis ikkagi püütakse võimalikult võtta täiskasvanuid peole, et täiskasvanute hulgas ka rahvatantsimine ikka jääks veel edasi kestma, et ei sureks ära. Et siis lastel on pigem natuke konkurssi, nii et lapsed võivad neid naerunägusid harjutada natuke rohkem.
Kas see eilne päev mingil määral andis pilti ka meie sellest rahvatantsu tulevikust, et ei ole väga tume, et kui lapsed ikka tantsivad, küll siis ükskord on nendest täiskasvanute rühmades ka tantsijaid.
Ütleme, et ta on ikkagi niisugune hall.
Hall?
Et ta selline päikseline ka ei ole, sest tegelikult meil oli eile näiteks ju platsil ainult 6 laste rühma välja tulnud. Ja et ütleme siis niisugune vanusevahe oli üpris suur, et lasterühmade hulka võisid tulla alates 3. kuni 6. klassini, et võisid lasterühmade hulka tulla ja noh, kui ikkagi Saaremaa, meil on ju päris palju koole, eks ju, et kui Saaremaal on ainult 6 rühma välja tulemas, et siis see on praegusel hetkel natukene hall seis.
No samas me oleme ju näinud, et kõik need tantsupeo ja laulupeo aastad, need kuidagi väga mobiliseerivad inimese, siis kõigis tekib see laulmise ja tantsimise tunne, et see peaksid nagu tõesti murelikuks tegema, kui nüüd see aasta ka ei pane inimesi lapsi seal hulgas rohkem tantsima laulma.
Ma ei tea, ma arvan, et võibolla on asi ikka ka selles, et meie ringijuhte ei väärtustata, ütleme, palga mõistes nii palju ja võibolla ikkagi ei väärtustata ka koolides seda nii-öelda rahvatantsurühma tegevust. Ma ei mõtle lihtsalt tantsulise liikumise tunde, vaid just nimelt, et rühm on ikka midagi muud. Rühm on see, kes eks ole harjutab. Ja et võibolla ka see, et võibolla ikkagi me jõuame sinna maani, et me peame hakkama ringijuhte rohkem väärtustama.
Kes seda peaks tegema?
No, eks ikkagi valitsus, olgu ta oma või
see seal üleval.
Või linna, eks ju. Ja. No ma arvan, et ikka sealt ta kõik hakkab.
Aitäh selle kommentaari eest, jõudu eksu ja naaratust nii tantsijate kui juhendajate ja hindajate nägudele.
Ja, kenast.
Aitäh, Virge Varilepp oli meil telefonil. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Esmaspäeval on stuudiosse lubanud tulla Merle Rekaja, sest umbes täpselt nädala pärast on meil taas põhjust minna kuulema vaatama noori andekaid soliste, sest Solistika festival tuleb taas ja me räägime teatrijuttu ka lavastaja Sander Pukiga. Temal on tulekul uus esietendus veebruari algul, aga enne seda veel tuleb Kuressaare teatris ühe päris uue näitemängu avalik ette lugemine. Sellest räägime ka. Seda siis esmaspäeval, seniks kõike hääd ja olge tublid.